0 minutes, 0 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tayuna ban jaxle tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo Thank you. dogal len fi tay ji ni lundi 13 décembre 2021 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci amérique ak canada ci 605-472-9147 605-472-9147 bu ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct ci France 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah fi ci émission ban diarlé comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané ñi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi alors ñu and ci ak sunu partenaire Amadou GP di service GP bi len di yobul sen bagage ci Sénégal mi ngi len di yeggal ni amna ben service GP buy dem actuellement ganaw suba le 15 décembre alors delu ci le 18 décembre alors lu ngeen bëgg yone Sénégal gaw len gaw Amadou GP wo len ko mu top to len yobul len sen bagage ba Sénégal Amadou mën ngeen ko jot fi ci Amérique ki 602-750-3289 602-750-3289 wala ngeen wo partenaire mbi Umi ci Dakar bu fekkene am ngeen ñu ngeen di wara yobante fi ngeen tel ko ko jox bu Amadou yexé rek dal di ko sarse indi ko fi Amérique Umi ci Sénégal 77-443-26-34 ci WhatsApp 77-443-26-34 Alors ñu and ci aussi ak Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis di partenaire immigré ci walu yone xaliss yone dépenses jappale len ci sen projet immobilier mo xam dañ di bëgg jënd kër wala jënd tabax sen bâtiment wala sen immeuble Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñu ngi len diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 586 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar 586 francs CFA alors amone fi aussi benen ayaram amna ben appartement basement tout équipé bu ñuy louer fofu ci Bowie Maryland one bedroom one living room one full bathroom one kitchen private entrance alors $1,000 par mois mun ngeen wote 202-321-8102 appartement meublé à louer fofu ci Bowie ci quartier résidentiel 202-321-8102 ngeen len wowe ñu wax len ci 202-321-8102 appartement meublé équipé à louer fofu ci Bowie Maryland auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diarlé alors comme ni ñu koy défé bëss bu né di jéggelu ci break ba ñu jël semaine dernière du won suñu ciobré yi falé ñu dem topoto yenn yi mom du ñak alors 2021 bi jeexna wi nak ñi ngi dugg ci 2022 pratiquement buñu duggé 2022 Macky Sall mandat bi pratiquement jeexna 2 ans ci dess 2024 ñu sanni carte janvier déjà ñu sanni carte ci local yi je crois que ci digënté bi est ce que dina fi am ay législatives je crois bien mais avant législative la coupe d'Afrique oh ñi ngi xaar Sénégal dé
ñi ngi xaar Sénégal gagné coupe bi ren mom vraiment coupe d'Afrique bi ñoko mom quoi waaw parce que set na ba set yi équipe bi ñi am ren donc équipe coupe du monde la boy yi ñu yorni ki équipe coupe du monde la ki équipe coupe du monde normalement coupe d'Afrique bi dafa wara nek échauffement entraînement la wara nek boy yi dem gagné coupe bi yep Sénégal nak soxla nañu lu mel non quoi soxla nañ coupe bi trop wañi méthode gi metti na metti go xamni vraiment coupe d'Afrique bi rek moko xam nga li ñu nan bob buy metti nga jël aspirine nan coupe bi mo na ra nek aspirine sénégalais quoi affaire yi metti na trop boy deuk ba adu live bi metti na Sénégal la vie est dure la vie et c'est pas que dañ koy wax di graw la c'est la réalité hein deuk ba dafa metti man nga am xaliss ak ñak xaliss mo ci yam nit ñu bari ñu am xaliss legi dañuy laqatu wa barricade wu sen keur yi defar ay mur yo xamni pratiquement do gis keur gi yep ay mur la quoi ma len ko wax legi lima gëna luy gis lu bay keur yi ñi defar ay almadek yoy dañ ci def ay fil électrifié ci kaw xam bu ñëk dañ dan def barbelé rek mais légui ay fil électrifié la ñin ñi di défar sen wërale ko sen muru kër yi ñëpp ragal la les gens ont peur quoi man ça se comprend ñak gi dafa metti go xamni amine lu ce mur kewé cambrioleur yi no def ñu jëma dugg no def ñu jema ken nekatu la labri hein ken nekatu la labri legui dekk ba dafa insécurité bi dafa graw donc coupe d'Afrique bi Sénégal soxla nako quoi soxla nako il faut que ñu amat lo xamni dinañu bolé you know que ñu bok parti politique que ñu nek ay adversaire que ñu bok tarikh mais coupe rek ñu mëna bolé quoi bolé ñu na bolé yewi wa Sénégal bolé benno bok yakar bolé passif ñepp nek benn bolé tidiane yek mouride yek khassonké yek ñepp nek benn delo jiaraf yu nek benn clivage dafa bari légui quoi amine nit ñi légui dañu xawma naka la koy expliquer quoi maintenant trop hein maintenant il y a ce mal vivre là dang koy sentir quoi nit ñi sont pas à l'aise you know da ngay judd ba mag do am liguey kenn moy liguey ci famille bi yoré ñep finalement koku du réaliser finalement esclave famille bi sax lay don nga am dañuy ñow nit ko xamni wara commencer une famille tak jabar mais ya l'autre famille la famille d'origine bi nga xamni bon ken liguey fa il faut mu jël en charge pa bi mère bi frère yi nga xamni liguey ñu finalement you know day metti ci mom limuy joxe du doy metti ci famille bi metti ci propre famille am jabar mak ay dom you know dara du mat parce que y a un salaire ak lu salaire bi reuy bu don salaire 6 millions sax you know nga bëgg ci nudal 20 personnes c'est mënul doy quoi c'est pas possible boy amuñu yakar na finalement mbeuk mi genn rew mi genn dekk bi rek lañuy ki sen parents yi luñu am dajale ko liñu am déjà matul doyul am yaakar ni peut-être buñ leen fayé les billets ñu tenter sen chance dem Europe buñu yeggé mëna té famille bi en voilà quoi un cercle vous vicieux le quoi ñoñu tamit dem France wala dem Europe fuñu munti dem finalement il se retrouve nek ay esclave parce que luñu liggé yonné you know yonné marabout bi wala ñu yonné parents yi nek au pays ñomit dekk ci ay you know appartement où 50 personnes you know ci ay conditions yu xaw doy war en ba lañuy feex touti rek ñu jël vacances ñew Sénégal xam nga dogo sol lu nice dogo sol yu set dogo sol yu may you know nek à l'extérieur di vivre I mean c'est life sénégalais ci bopom mo metti legui dafa metti fa metti hein fa metti quoi do bu gisé gaay buñu démé vacances Sénégal ça way non nit ñi defani ñom ñinga Europe wala ñinga fuñu munti nek ñi ngi ci sen olala mais buñu xamone li nek ci biir vie bi metti na trop Sénégal légui metti na trop am gënon na fi noy et puis gënon na fi dal quoi mais légui motax coupe d'afrique bi vraiment nañu ñaan yalla rek gagné ko quoi ñu gis déggé ay maître Elhadji Diouf you know nan ay nañ ko perte yalla na Sénégal perte coupe bi man je comprends pas quoi maître Elhadji mom dofu bopam la quoi gaay mom il est fou motax waji l'autre là lim ko wax Saliou Gueye la le chroniqueur là néna ko yar parfaitement raison néna ko yinde gene jang droit rek mais xamu len ci dara effectivement amna nit ñoo xamné nit ñi jang xamuñ ci dara dañuy dem université keuru ba génn ci ñew di tankal nit ñi quoi xam nga amna xam bo ci tolo sax da nga wara nek nit ku dal quoi nga wone comme lu muy xaw ki moy nan sangara xam nga ñi mënul nan sangara buñu nané sangara dañuy mel ni dof té da ngay stuba bi ñom bëss bu né buñuy ndékk sax dañuy ték sangara buñuy nan sax dañ buñuy ndékk wala ñuy añ fuñuy ték bouteille sangara parce que dañuy dem ba xam niñ koy défé quoi wutum xam nak c'est pareil hein amna ño xam ni wutum xam daf leen di dallo dañuy xam luñuy jëfëndiko xam bi en diil ak nit ñi quoi mais classe ñoom Elhadji Diouf ñoo ñay dof lañu ay baadolo yu am wërsekk lañu quoi tankal ñi Sénégal gi yëpp suku di ñaan yalla na kubbi ñew nga nek fi naan yalla lañ ko perte xam yoy yu dof la nak ci jëk mettre Elhadji Diouf dof la quoi ñi jour presse bi ko jox micro ay caméra rek ñoñu toña fa ku bi dal yalla nako Sénégal gagné quoi amine vraiment bu indi touti brise quoi nit ñi mëna noyé touti quoi les gens suffoquent man les gens nit ñi dañu étouffé on non nit ñi nga étouffé Sénégal metti na nit ñi dañu stressé dañoo ils sont anxieux dañoo jaxlé yaakar amul dara amul quoi ñu bari légui Sénégal dañu am tension ñu bari dañu am tension te di hein ngi seen beuti xonko ciur à tout moment de la journée xonko ciur comme gaydé rek goudigi boutique yeb day jay dañuy jay doli prane legui xam nga bu ñëk sax goudigi bitugnaari ay ay mbousu sow ay yople ay yaour ay affaire yoy dañ da xam gazolu mew nit ñi tok ci bang yi ci mbedd mi siroté mais légui ay légui di guddigu do le prendre rek 25 xawmu 50 nga am ben paquet nan ko meuna nelaw non mais dañ dem ba légui dañ ci addiction lañ ci am ba lañuy meuna nelaw rek ñu nan doliprane wala ñu nan tylenol sen rein yek sen foie yi commencé yaxu ayul da ngay war ko am Sénégal metti na dal liñu arrangé dal moy coupe biñew na coupe biñew rek na coupe biñew no modi bobu coupe biñew wo yalla bu coupe biñew li ela ju wax deug la parce que coupe bi su ñewé dég nga man day profité au Macky Sall bu ko défé mu koy bako bu jaaré fa sa wu 3ème mais de mandat wo na coupe biñew rek goma ni coupe d'afrique bi ñew sénégal Macky Sall mën na ci profito ba am 3ème mandat je pense mais mom la bëgg dé Macky Sall 3ème mandat bi gënu ko dé c'est dan ngeen interview bi mu def ak wa antenne wa RFI ak France 2 la xaw xam nga malheureusement Macky comprendre parce que you know yoyu moy juntu kay traditionnel li nga xamni mom la France di jëfëndiko di ci jaxassé dëkk yi di jaxassé xélu nit ñi ay RFI ak yoyu li nit ñi wara xam moy RFI ak France 2 état wu France moko mom état wu France fexé na ba dëkk Afrique yi mu colonisé won yépp ku ci né ci seeni ci seeni dëkk RFI mang fay diffusé live Sénégal pareil fo dem ci Afrique francophone RFI comme musique FM di amé on ñom non lañ koy fay amé mais RFI umpul kenn ni voilà ñu état français bi bëgg def wala lu bon lu ñu def RFI mo koy lawal ak France studio l'affaire bi c'est tellement flagrant même aéroport ou Dias Sénégal bo démé ci hall bi ak yoy télévision yi mais France 2 lañuy woné affaire bobu c'est dafa con à la limite quoi France 2 lañuy woné ci hallu aéroport France 24 lañ fay woné I mean you know c'est tu te dis mais khalas Sénégalais yi amuñu sen télévision bop ce vitrine oui lol la mais mom la wax ci la jëm ci won lay parce que Macky ni mu def ni dafa perdre temps sax parce que mo dafa gëm ni affaire yoy ñu dox ba legi nit ñi ñi nga xamni ñoy décider pour sen avenir legi jeune yi sétane ñu yoy medium jeune yi ci réseaux sociaux yi lañ né fofu la ñuy jël sen ay information fofu la jeune yi di organiser wo lolou ni ñom ay Ousmane Sonko yi comprendre motax ñu am fooding bo xamni ci réseaux sociaux yi Macky Sall amuko ñimu andal amuñu ko
France 24 ak ay lu tuddi mais yoyu kess da lu tuddi
wey
ba gis bëru ci bu def ay jaru sondage ci dëgg ya 2 millions de France 24 loku 2 millions de gi
tu vois
C'est le
2
millions.
C'est le 2 millions. Alors, ñan lañu interviewé Macky Sall ak Khalifa Sall. Gis nga motax Khalifa Sall. Il faut que Ousmane Sonko def attention.
ci daga
ci kaw maké khalifa dafa bëgg positionné wu ci kanamu tuba bi comme sen ki nga xamni mo wara mëna nek sen point bu maki demul. C'est pas pour rien khalifa sall yow élection locale sax ñëwugul
propose dañ ko bon bo bañul
propose lan
ki bi gaay bu dem c'est pour rencontrer Abdou Diouf ci lolu à Paris.
Wayo ma kessa ma yow khalifa sall khalifa
pour bu top ci gëna bakki do pour bu top ci gëna bakki bok ci comme ñop animateur bi mel ni ñay bop
la mais mom la pour la wax c'est-à-dire c'est pas pour rien. Ñu indi
même refusé
waaw c'est pas pour rien ñu indi France 24 indi RFI ba Sénégal ki nga xamni tay ji ni mom moy dole moy chef d'état major général des jeunes moy Ousmane Sonko ñaari organe de presse yoy duñ ko inviter interview waaw
mais yoy est-ce que dama do ko bu bañ
non écoute.
Non,
non, xol.
Té waxal sama président cabinet?
Non. Xam nga affaire bi lan la? Gaay ñoo def exprès, dañu fimu né dañu bëgg nice-niceal Macky Sall buñu démé ba sussul.
Waaw,
ñu ni sa way dañu indi Khalifa. Eh bi na la wax dara. Xam nga Khalifa Sall c'est un francophile. Mom ak won c'est un complexe France, complexe la gaay mbou.
Waaw, mais xam nga joju cette carrière politique ci gënaaw
non mais lay
carrière politique ci derrière
xam nga problème bi lan la c'est à dire ñing koy jema pousse pour mu nek plan B ou tuba bi lool la gaay duñu jëlé sen duñu jëlé ay France 24 RFI jëlé len ba Paris indi len ba Dakar ñom ñep xam nañ ni que actuellement le chef incontesté et incontestable de l'opposition sénégalaise du ken kudul
non xam nañ lool yo xam nañ lool mais xam nga lañu wut ku jégué Sonko xam nga koku bo jégué Sonko bob rek bob raw Sonko donc fofu la xamé né so ki la amal du jëri opposition bi pour wolé né automatiquement que dé ak Macky Sall li muy wax ni ñoom dañ préparer un conséquence pour bonne à la France ñoom ki sont là et fi jogé lool lay tekki ci devant la France.
Mais de là dip nan damay présenter au présidentiel 2020 mais kan
wow, mais bon, xamna ci candidat yi mu présenter mu tak li ki yo bu do nek
même bu que justice bi permettrait candidature yo xam nga ni Khalifa Sall mu fa président Sénégal yo tamit dañu waxante deug
des actes, des élections anticipées pour gagner le pays. D'accord, mais
Il est clair, il faut que d'accord. Coup bo deglo Macky Sall d'abord il était mal à l'aise ci ci interview lu beuri dañ ko ko télécommandel waji question yi mo gissé question yi mu ko don poser pratiquement you know question doy war Macky Sall dafa bëgg 3e mandat nañu waxante deug
non
waxtan bi lay daw
waxtan bi lay daw
mais xam nga Macky Sall lan moy tactiqueum limu yag def depuis bi mu nek c'est-à-dire bête la jaay la dole bouh mu dem lolou la bëgg def fi 2024
bi rek xolal dire moy tal dekk bi
lolou mo am lolou mo nara am gis nga bu ko defé tactiqueum bobu mu tam waw tactiqueum bobu mu tam bouh bête la bouh la jaay la dole avance bi yone bu ko fi defé rek dëkk
bi dana tak bu yaakaar ni ay gendarme ay police ay gendarme ay gendarme yi bu yor xamul bi ay li koy jëlé du doon ay gendarme yi muy korop ay bi ñoo ñoko fay téy da korop sur yoy yi dëkk armée sénégalaise yëpp
ah non
korop toute l'armée sénégalaise c'est pas possible
non c'est pas possible non ah mais écoute il faudra s'attendre à tout amna affaire bi nu muy demay no xamni écoute dinañ dem ba yegg ci coup d'état moy gën quoi armée bi jël responsabilité
am nga non dañu gis tension bi te gis tension bi xaral ba LCJ yegg juk ci kaw am nga dina day yok extension 2 ans de plus pour ces euros yi nek fi parce que joy la bëgg juk ko ci projet
yeah
yaakar de ay jëdëro yi joy gañé joy ko bu yaakar de ay jëdëro yi bu keur yi ki coup d'état ay officier ko coup d'état taw li def lool la ay officier mo la fay tek gaay bu général bu waxé bu la ci ba yow ñeu japp bu xala de yépp tej de ana boy bi mu bi dalé lu amul général ko feulé mali alu
way
amul ay xolé de la ñepp alu ñu jëpp la def ci kasso parce que ñu sol trahi le peuple ñoo bi xam nañ lool xam nañ la ñoo les hommes de troupe yi nek na ba ci kaw ay capitaine la ay lieutenant non joy commandé bus bu ñu joggé dañ ci fay jëlé gendarme yi ñom jëpp dañ ci japp té colonel de ligne ñom jëpp dañ japp té parce que ñom jëpp nga xam nañ fay lay def rek ñom jëpp nga état major ñom jëpp état major lañ les colonel ak yoy joy nek ci sur le terrain ñom yob ci kayé ñom ci commandant yi ñom lañ yob ci kayé mais xonal dëkk yi ngay dëkk yëpp ay coup d'état c'est des capitaines et des commandants qui ay colonel
non gandi possibilité là gandi possibilité fiek 2004 fiek 2004 moi je l'ai dit hein gandi possibilité coup d'état am
Sénégal non là xolal bal bu yok 2 ans yi yok c'est
yeah
ak kay dañ ko dañ ko wol lo xamné dina bëgg dina ci bëgg genn
mu tego yeah
parce que dañ fiek déclaré ci crew ci kaw bi yo xamné bi ci mbeut dara nek bi yepp bloqué tout sera bloqué
yeah
pia xamni day def ko neex rek ak magistrat yi corrompu yoyu ñoom deer na ëlëk ñoom ñëpp dañ leen di sibi ji tek li ci kasso
waaw mais en même temps lay en même temps nak xol kay mo wax la ben affaire nonu la mëne def ben coup jall 3e bi valider 3e bi hein ba xol Sénégal xam nga
du jall
ha
du jall xam nga la xam nga lan mo ko rey gis nga officier Dakar dafa yom officier Dakar dafa yom parce que Dakar gën yépp ci le politique dëkk ça dit bal yu dëkk bal yu lan la surtout ay gor flar rek la amul emploi amul usine amul dara ñu bi ñu commencé té di ñi jël yi du té du kër bi ñi jël yi bëggu ñu yobbu fa lay té
Ya,
na Bakli Bidjal. bi boy yu bal yi joge jaar ci yu sen asman yi wala le boy yaangi ñew ñu joge ci auto appel bi ñu la ci affaire gare automatiquement parce que xamal nañ li leen di fekk lolo te lolo tax ñu arrivé affaire bi dal di dal boy affaire parce que dañ doon exi palais dañ doon exi palais justice donc affaire bi fu mu nek ni boy ci bakkal lañ ci tek ils ont espoir c'est à dire mais qui n'a pas compris est le phénomène bi Obama amul fi ci dekk bi mom le bon ko au Sénégal que ñu bëgg ko mu bañ lolo yi ni hop hop bi nga xamne mom la hop c'est à dire espoir bi nga xamne Obama mom la andul fi lolu la soko fekk ci boy yi donc hop la def cette bop espoir la pour ñom parce que ñom vision bi pour Sénégal ce bob lañ ko gis ci ko ci belle politique ñeñ ñay commencé ci la xam na nga am ci gëna am yoy mais bu muy wax lu bobu nekkul dara espoir la ko xam nga ya des phénomènes xam nga ay phénomènes lay dugg gis nga ni Obama melone ci ba mu tax mu jall fi gagné élection ci gëna mu tuba bi hop la ñëwé un message de hop tout court
Yeah. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Hop, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est ce message-là, mon bleu, yeah. En tout cas, boy, amener une carte, mon trompe, son coup, non. Quand tu as est-ce que Macky Dane a forcé? Lolo, faut vous m'en avoir question. Parce que, nak, lolo, moi, Emo, Bettelo. Mais lolo, 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 lolo,
lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, l'autre gars il est défendant qui a fait amnesty. Je veux que quelqu'un nous l'a dit. Quelqu'un qui tombe pour Rakam, quelqu'un qui tombe pour nous te dit. Avec tous les crimes qui l'autre gars il est défendant qui a amnesty. On a demandé que nous croyions à faire beaucoup, qui est une bonne rachetée à faire MDC. Mais oui, MDC, nous sommes parce que. Non, il faut que nous pour dire, poser tous les malversations. Nous avons dit, Franck, tu es bien, tu es bien. C'est le temps. Il faut faire très, très attention.
Yeah.
C'est comme si, aïe, mais c'est pas. Donc de 2012 et avant. légui koy dugg pour préparer raser tout repartir à zéro non pétrole Sénégal débé do
opposition bi waron nañu au moins you know jël fichier électoral bi ci maki joxulen dara yaangi fichier électoral yaangi armée yaangi police yaangi affaire bi finalement nu muy mujjé you know buñu voter paré ci ngone ci ñu jox sen radio yi ñu déclarer ni maki gagné na élection locale yi 2024 ñew you know ñu repeat affaire bi mu jeex ñu pousse sans bobu la ma moi je te dis hein
la mais dina la
Non, jarul sax ñu fi yak xaliss di nañ jox kubbi Sénégal mu jeex quoi parce que nak nañu wax deug mu ñu fi nek meilleure équipe pendant 2 ans 3 ans ñu yow bëgg ñu wax ni Sénégal du gagn coupe d'Afrique bi ñu do ko bop
xam nga yu bëre lutax ñu contre équipe bi parce que ñu mu démé la ko ay magui yi def ci fédération bu élection bi ak tay yi nga xol couple tay yi kan la jël fi jël ko dé ko cet am lo xam bom digou fet
kan ki
yow tax election yi be xolo ce qui s'est passé ci election c'est débile ci live depuis plus de 10 ans bougi fi qu'est-ce qu'ils ont gagné absolument rien
ñoyal
la way on est d'Afrique même coupe d'Afrique trois nga fay nek président le Sénégal dama doon coupe d'Afrique doon dem coupe d'Afrique
kan ki
gagné lañu wax c'est quoi bon gagné lañu wax bo la gagné ci da ngay démissionner nga dem
Il faut qu'on arrête. Espérons que février, on a tout. On a une équipe. am nañu entraîneur bu baax joueur yi baax nañu
équipe ma nekkal de Dakar yi de équipe lañu ko équipe de Dakar lay gis da Salah moy premier meilleur buteur Angleterre
Kanté
Salah l'Algérie le
meilleur
buteur Angleterre actuellement il force une marche fort
ah bon
ah oui bon ça bon bon il fait 14 buts xawma bon il m'a dit il a 7 buts bon il a 14
ah bon.
Ils ont beaucoup d'équipes. Ah oui, donc ils marchent fort. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le meilleur joueur du monde? Mais c'est que j'y ai allez voir, il est le meilleur joueur du monde. Quand on a malé, il faut faire attention.
Ah!
Faire attention. J'ai plein de la ragazzi qui me disent, c'est quoi ça? Parce que ça, le plus éternel. Bon, presque chaque match, je me
dis. Équipe yi ñew ci Coupe d'Afrique bi yépp Sénégal lañu ragal ñi ñew ci Coupe d'Afrique bi yépp Sénégal lañu ragal di do on est la première équipe d'Afrique quand même
mané man Sénégal bu li la ko do di yara ko do di gis ke di la lay wax li
kon
bu le ñu gi bu ñu ñak devant l'Algérie dal ñu door ju deux fois bobu la do gis ke bi
ah lay man def film man da lay dina la ben affaire def film ne ragaluma kenn ragaluma ben équipe en Afrique fi mu nek ni
boy ils ont pris de l'âge ils ont pris de l'âge
ouais ils ont pris de l'âge mais boy mën nañu football
ah
boy mané. Boy dañu xolal
sala dal al centre al centre
ouais mais ben joueur gagné xolal ben joueur gagné le coupe d'Afrique bo né égypte sala rek nga fay wax sala mais yow boy mën nañu gérer sala amul problème
Non, I'm football championnat Angleterre. Ils ont des problèmes. Il y a football en Europe, en France, en Italie.
Lai, nous sommes tous sur le Sénégal, comme le Sénégal a gagné.
Non, je vais vous
dire que vous avez dit 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 que
vous
avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Coupe d'Afrique,
coupe
du monde, coupe d'Afrique. Ah ouais? Coupe d'Afrique. Ah ouais? Sénégal, les gens là. Coupe d'Afrique.
Ah.
Coupe du monde. Coupe d'Afrique. 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 Coupe
d'Afrique. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Ñom liñi ñaan du sen jam liñi ñaan du sen jam liñi ñaan du sen jam
liñu Sénégal de la tranga hospitalité donc liñu ñu rek ñu gënal len ñu ñoo hospitalité
ah baax da bo boba rek
non man non de cette série man coupe du monde comme d'Afrique dem couti dollar
da nga tit
da nga bolé xaru na né bo Sadio Mané il a 28 taxamu 29 ans sa gardo moy gardo il a 31 ans ou 32 ans qui nous te dit Koulibaly il a 22 ans ils ont quel âge quoi
ouais mais finalement bon bu fekkene dañu am âge yoy te sen hygiène de vie baxna meun nañu dem amul problème
lo ci gis ñu commencer plaqué Koulibaly il a fait 2 semaines il footballul fa gañ
ah bon
ah oui on t'a parlé là c'était moi le numéro de l'esprit du monde mon gars tu as dit est-ce que tu es un homme bon là est-ce que tu es un homme raisonnable donc mon t'a parlé là c'est le dag ça y est mal de quoi je me coupe
mais lol mais nous là il n'y a rien de grave c'est à dire nous suru effectif amul ben équipe Afrique bu am équipe bu ko effectif bu ko
ah mais suru benen boy bi dangereux bi momi dafa gañ
ban boy
Watford lay fum
ko dal Ismaïla Sarr
bañ nan dañ koy Ismaïla Sarr wa fa gañ
mais bala xara bala février dina weur
do dañ dal wax waxi opération grand
bo opéré
oui ça fait 3 semaines que ni fumul na
comme
ko gi
fum
leni ñu xol da xam ñu ko
opéré nakoy na ñew Sénégal ñu mocc ko
non moy sama distance ci équipe bi sama sama donc ko boy ba jaw bal dem ci dog reprendre ay match
Ça veut rien dire, hein. Vous faites qu'un tenis. Non, il est professionnel et puis. Sénégal dina ci mëna genn quoi moi j'y crois man je crois que février dinañu indi coupe et puis buñ ko indé ñu nos ba doyal et puis jall ci lenen préparer 2024 quoi coupe du monde bi you know mais coupe d'Afrique bi mom man dana ma jaxal trop Sénégal bañ ko gagné Sénégal moko wara gagné hein Sénégal moko wara gagné quoi
FIFA dinañu ñuy numéro 1 dans le coupe d'Afrique
mais ça fait 2 ans pratiquement ça fait 2-3 ans
Depuis
38 mois, il y a une classe numéro 1. Mais c'est bon. C'est-à-dire, avantage mental, c'est que si nous avons ce bureau, nous avons
yéne ngi déglou allodakar.com
Amadou GP mi ngi len diégal ni amna service GP buy dem le 15 décembre djogé fi Amérique dem Dakar alors djogé Dakar le 18 décembre delu ci fi Amérique yobanté yu ngén am bagage cadeau lu ngén di yobanté wolen Amadou GP mu dadi len taxawu ci mbir momu Amadou GP mën ngeen ko jot fi ci Amérique ci 602 7503289 muy 602 750 32 89 wala ngeen wo partenaire bi nek fofu ci Dakar Oumi GP ci 77 443 26 34. Oumi GP ci Dakar 77 443 26 34. Amadou GP moy service GP bi andak yene immigré yi andak radio bi
yene ngi deglu allo dakar.com.
Waye dañ koy diglo fi ci émission ban jaxlé koku moy Olive Kudzi joge fele ci Zimbabwe. Gay yingine affaire bi am fofu ci New York be escroquerie bu doy wara. Il paraît que ay sénégalais ay New York dañu dajalé ba am 55 millions ben politicien ou benno bok yakar jaar fa nitu nga 55 millions lek ko dem yonama. Oh, non, déjà. Mais affaire bi nek en fait dañu dajalé nénañ des sénégalais dont des taximen établis aux États-Unis plus précisément à New York ont été victimes d'une vaste escroquerie. Ces modou qui projetaient de revenir au Sénégal pour investir dans l'agro-business ont été grugés de 55 millions de francs CFA par un facilitateur. Ils avaient mis en place une coopérative dénommée Bayi Barça Bayi, retourner au pays et travailler la terre. Ils avaient réussi à réunir 55 millions qu'ils ont envoyés à leur contact au Sénégal nommé Mamadou Nassirou Cissé. Ce dernier, candidat de Benno Bok Yakar à la mairie de Diagane Barka pour les locales de 2022, devait leur trouver des terres à aménager à Kerbari, village situé dans la commune de Passy, à Fatik. Réputé être un escroc notoire, Cissé a déniché des terres à la périphérie de Diagane Barka et les baptises du nom de l'ex-premier ministre Souleymane Dede Ndiaye et d'un ancien ministre de l'économie et ex-secrétaire de la CEDEAO. Il a choisi ces noms pour gagner la confiance des membres de la coopérative au nombre de 73. Ces derniers rapports Les Échos dénoncent également les agissements d'un ancien journaliste devenu ministre qui servirait de bouclier au nommé Cissé contre les poursuites judiciaires. Après une plainte déposée, le présumé escroc a été arrêté et placé en garde à vue avant d'être remis en liberté en attendant ses. Moi, ay modou New York ñoo dajalé sen xaliss 55 millions. Waaji ñew ni leen man mëna leen jëndal suuf ngeen ñew bayyi quoi. Gaay dajalé 55 millions jox.
Da fa lay ko jëy di yor.
New York la ñew encaissé xaliss bi. Yo xam nga New York dafa bari ay naxana ay jumbu. Plan
man bari bi kay am na traçabilité légui xey.
Xolal buñ leen néwon ñew li ñu né
prosecutor di torque la yi déposé plainte bi
waaw bo le way ban la xolal yi amul traçabilité ci tiaay lañ koy duggal duggu ci avion bi dem joxé ko fofu xalis
way
mais yow ñi perte nañu xalis perte nañu 55 millions lañu perte la wax mais modou
amul traçabilité bobu yak
am nañu modou
amna ba tollu di gëna xalis tollu diko jox nit
amna non man dal gaay xawma xalisu drog la xawma parce que ni ñi perte xalis bi graw na fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé. Alors ki ben histoire la bu am fofu ci ngaparu ben ben pa tubab ndaysan mo fa xaru quoi pendre bopom nenañu nak petite côte bi tubab yu bari ñi ngi xaru fofu quoi tubab yu bari ngi fay xaru way ti nenañu nak tan yi affaire bi dafa upp sax dafa upp parce que nenañu mois du dernier bi rek amna fa ñaari tubab yu xaru fofu ci sali ci sali en l'espace de 2 semaines nenañu le 10 décembre bi ya même pas 3 jours là ben français bu dudu Pascal mo fa xaru pendre bopom bala mu don def bala moy xaru nak bind na ben lettre dajé bind ko ben copine bi sénégalaise la xalé bi nak dafa ñew lek def ko beurtu ba Pascal cette wetch il paraît que ndaw si bu mujj bi yéré yi Pascal gëlé won France ndaw si dafa ramasse yépp def ko bal dem jaay ko Colobane Pascal ni ci kër gi def tatou nek lek khalisam jaay ay yirem kër gi dal la gisul won tay bi sino jaayon na bi ndaw si demé ba xalé bi mu démé ba xamni Pascal tuba bi yorotul dara mu takk bagasam djouwé fa way dem yonam
waw
dem yonam lu né Pascal def nako lu né wonako téléphone ma chérie viens ma chérie xalé bi nako lo yor nonu xalé bi dor ko ci xéer yi ndaysan Pascal bind lettre am ba mu nice dem ci boutique bi jënd boumam ñew yew dadi xaru ndaysan way nak Alors histoire bi mi ngi xewé fofu ci yëmbël alors affaire bu doy war hein ben pa bu am 70 ans mo xex ak jabaram ñaarélam bu am 30 ans xam nga muy différence 40 ans ci xex bi xalé bi japp ci Ablaye Ndiaye pa bi rek baña bay pa bi crise dadi fa joge de ci bir neeg bi affaire bu grave
ah oui
affaire bu grave mi ngi amé fofu ci yeumbal nord ci quartier bu ñu wax Daru Salam 6 nénañu dans la soirée du samedi 11 au dimanche 12 décembre dernier, à Ndiaye, âgé de 70 ans et son épouse de 30 ans, sa deuxième, dans l'intimité de leur chambre, discutent sur l'opportunité de regarder la télé et laisser la lampe continuer d'éclairer la chambre. Rappelée à l'ordre, elle se dresse contre le vieil homme, le toise du regard, avant de lui signifier qu'elle n'éteindra le téléviseur et la lumière que lorsqu'elle en aura envie. Une réponse qui a mis le mari dans tous ses états. Il se jette sur sa femme, réussit à la faire basculer sur le lit, la prend à la gorge et tente de l'écraser. Nénañu ñom ñaar rek ci sen neeg samedi ci goudi heure bi ñepp di tégante poj pa bi ni xalé bi xolal man magget la dama son dama bëgg nga fay télé bi ak lamp bi ma nelaw xalé bi xéluko niko man sa yu ma nexé buma paré lay fay lamp bi ak télévision bi pa bi mer rek song xalé bi dor ko doru mag xoj ndekete ci xoj bi xalé ba ngi yotu rek bamou ne daga ci ablay ndiayou pa bi daf ko ni daga ci xecc dafa xecc rek pa bi yuxu ay ji fo tol diko deg ci yembal
bu duray ñam
ñi defé ni ben deru la day waja taw ndekete goor gi mo don dok xale be soxor daf ko xecc rak dañu alerté
la gawul
pa bi yuxu
ba mu dé xej ko wa ko ko ba mu dé xej ko la gawul ci tu yak
way non seulement daf ko japp mat ko ci dënd ba paré jël affaire bi mat ko ablay ndjay pa bi di yuxu sa way fo tollu ci ba parcel assini nit ñi di yuxu pa ñu ni alerté par les cris du mari les voisins accourent et trouvent le vieil homme haletant. Puis au bout de quelques minutes, il pique un malaise et sombre dans le coma. Il rend l'âme lors de son évacuation à l'hôpital. L'épouse a été arrêtée et une enquête ouverte.
Ah oui, il peut arrêter pour
vous. Deux colons. Alors, fi ngeen koy deglo ci émission ban diar lé Qui aussi benen histoire ou ben couple mais ñom pa bu ñak xair la quoi momit mok jabaram dañ nekkon ci nekk ci neeg bi ay cambrioleur dugg ci bir kër gi pa bi dem laxatu ci suufu lal bi
ah bu regardé
affaire bi kafrin la amé
ah kafrin
kafrin la amé né nañu le vieux Abba a été victime d'un cambriolage spectaculaire le vieux qui a porté plainte explique que dans la nuit de mardi au mercredi il a été réveillé par un bruit étrange venant de sa porte ayant pris peur il est allé s'enquérir de la situation je suis tombé sur quatre gaillards armés de machettes et de gourdins avant que je ne réveille ma femme ils avaient défoncé la porte paniqué je me suis réfugié sous le lit mon épouse très paniquée n'a pas pu prendre la fuite. L'un des assaillants s'en est pris à elle et l'a roué de coups. Pa bi mom daw lakh ci souf lal bi. Gaay japp jabar yi door ko bamou tali. Te liñ koy door yeb mi ngi ci souf lal bi.
Di la xam.
Bi gaay genn bi gaay paré papa bi genn ci lal bi dem dem police porter plainte. Pare yo dañ la ci waron bolé sax. Association ci malfaiteur yi nga bok quoi
nga fatlego sa yele ga ngay ñew guntu keur gi gardien bi dur ko yew ko dugg ci bir keur gi fek pa ji bir prompt gi ne ko ubi ki yo do ubi ki coffre
han fo fa lawon
ubi ko dox le de yoy
fo fa lawon
a parcel assez di xof affaire à Dakar bay bay di darna auto lepp
wow
lor ay fatal ak yepp yow ci gardien bi dur ko xer dur bol bu daalu ngay ay brick ko ci kaw ay brick lañ ko sol bo bu suru
wow
fa ci buntu keur gi lañ day bay gardien tek ci buntu keur tok mo ci buntu keur tek buntu keur waaji dajji premier porte bi dajji deuxième porte bi jax ci waaji deug na bi ni dara bi gaay yek la gi ngeete gaay tek ko fa daw deko ana pauvre bi
wow
dela bu gene 2 million dela du coup bi dela 2 million nekkon ci bir bu ñu xalen ko
really
way ya prendre le gaay kenn tek na gardien bi dañ ko tek ko be deew di brigi ko tegon ay brig lañ ko dur ñu ngay kay fetal li ko dur bu de
wow
ñu gardien nga dil ko bu dexu ci buntu keur do gardien day nek ci bir nga xam na am lu koy protéger day ko bay ko ci bir bay ko élever bay ko élever ben gardien ñu car ce kaka il y avait presque 8 10 personnes ben dafa la numéro té
wow
Et yor mo do do bol le ro benu benu bol rek ben du bol de la
Yeah, yeah. Non, mais c'est effectivement. Amna ben gardien buñu reuy fofu ci grand yu. Ñu jël ben pause après ma delu ci netal len ko quoi. Fi ngeen ko deglu ci émission Badia. Alors histoire bi mi ngi xewé fofu ci grand yof samedi bi la am nenañu ben gardien bu tuddu Ousmane Fay le ay Samba Boy dajé fofu ci terrain grand yof bi door ko ay brique ba mu dé alors affaire bu metti hein affaire mi xew ay boru 5h 6h du matin et que samedi belé passé nenañ gardien bi dafa mom ay scooter lay garder quoi alors nena que dafa gardien bi dafa tok djéki sa dig ay femme yu yox quoi man ko yow de wouté nga gor gui dug ci tatou lal bi alors nena na femme yoy dañu tamone djel yone bobu nena que famille dañu gardien bi dafa dégg famille di yoxu ni ay ñé sacc nañu ben bâche té bâche bobu gardien moko don gardé alors nonu gardien bi Ousmane le tuddu Ousmane Diouf commencé len dakh quoi ci len dakhé gaay daw ci jaar ci yoonu terrain football bi ci lañ ko piège quoi wër ko alors non lañu def door ko jël ay brique door ko ko sa way toj bob bi tassaré bob bi door koy brique ba mu sedd guuy ñu dem bayiko
il faut faire
non Sénégal légui ray du fa dara ray nit du fa dara bëss bu ne nga dégg ne ray nañu nit la légui
dala suma président ke bu keur bu dafa genn bu keur gi ni wona waxtan rek xopi do bisna ba nga xam nga feru xali rek kisna ba nga xamul ci gi
waw
ay boy dal ben boy we wacc ci Jakarta bi ko muy waxe ni gisuko doy ko gannaaw
oh
be bu ti ke bu dangu telephone iphone bi dal di mere boy bi dal di def serio
waw
do abou ngay wax ko yeu bëgg wone wone nga dékk ci bëd di dé ñu fekk ci dé ba légui yeen amugo leen xalaat ak xam dé mu né tour un danger nga gënd ci bëd bi yeen heure yi continue la da koy am nga sans bu yobot téléphone bu ñu réy xaw poñu
yeah non I mean dékk bu dafa way dafa doy war
hein
dékk bu dafa doy war dé
Yeah.
Non, insécurité bi légui Sénégal c'est da ngay waro hein.
Non, c'est dañu yakarné ay do bi wa bare baylé bu boy gënd bi ak katal dañu xam bi deug
dëkk
bi ci lay jëm di jëtt jattalo policier yor fétal pour ci bi tiré ju tiré ko
tiré ya. Mais tu sais nénañu gaay nénañu en Afrique fi mu nekk ni li ëpp li ray ci ay fétal légui Sénégal la
fétal yi sax
fétal yi ndaw yi
dëkk yi woon ki ñu woon yëpp fétal
nenañu 12 derniers mois yi rek au moins 100 personnes dé nañu ci ay fétal hein au Sénégal
dama né guidé bissa Mali de Mauritanie dëkk yi woon yëpp fétal dëkk yi woon yëpp fétal kessel
Yeah. Mais là, je sais que nous avons fait un
peu de souvenirs.
Je vous dis.
Bye.
Voilà, donc nous faisons.
mari seiko seiko mari we vandiri seiko Te seiko seiko mari nai nai mari seiko seiko mari we vandiri seiko seiko papa Ndine mubunzo mwechete mwari undi uze Ndona kuti undi uze pandi mira chaipo Saka ndoti seiko Seiko papa Ndine mubunzo mwechete mwari undi uze Ndona kuti undi uze pandi mira chaipo Saka ndoti Seiko, oh, Seiko, papa, ah, yeah, ah,
Seiko, 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 Mariupol, Naimu.